Luka etinyika satu. Lono nyiwadi kumi la atanu walo wanjila kikume kanga tibere kaisa. Laso poso Pilato ele wanji wawo jawa Yudaya. Erode la wo ele wanji wawo jawa Galilaya. Ndo Filipo onango Erode ele ndela wo wanji watenyi jakete ja Ituria la Trakoniti. Ndoto Lusania ele wanji wa Abilene. La soto oko ana la kaifa wele ewanji waweke wa nombe diwanto le onyashongo. Juida onyashongo dako okema le Yohane ona Zakaria lose wa shenga. Nde akakindola lowo jawo tondo wosukanyilo okedi wa Yordano. Atala kanyato jawo chelo woka dimwelo wetema dia odimanyelo wa munga. Oko woho wofunda midyo loka ndawete ketawo mchesa ya one.
Doido nela jambe kalose wa shengati. Nyorongo sole mboka kwa wanji. Nyose mbole ya sese wa akindi. Oseko okiriche wa yooteja. Aseka ekona. Weyadi wa weke. Weyadi wa tochiche. Wa yoo wa kicha kicha. Mboka ya akote akote. Ya yose mbo toto. Ndo mboka ya tofuku. Ya yooteja ma. Ko seko toche ayena ikoka onyashongo.
Lawo Yohane akateka anewakakelaka eluelu janjo cha malende ati.
Nyuana wachuha. Akanyesha dapanda lokele kaya yena. Okona nyocheke neke nyone yamboka dimoletema. Ndota nyoviake la funaka nyati. Deko la sheso Abraham. Ikambola monyo tete. Onyashongo ambo wakatonji ya Abraham ana umalavane. Onyoso kenge ya alanya jato kundole songo umakedu. Laso usongo che wa hatu elu wawelolo. Wayo okota mandu wayo kaji maluja.
Kolu iwato wakawombo la vwati.
Kakona keso la riachi ana.
Ndea kaka dimulati.
Onelele la tobinda tohende. Aisho onelele kiema la tok. Kemochi. Ndo onelele la jango dande. Ache nde la opo opo.
Ndo afuchanyiwe lambo wakaye janjo chama. Kwa wakawombo la fuati.
Wecha. Kakona teso la dianchana.
Nde akawate ati.
Kanyole kanyako oshinga wolambo la diko wa oshinga wakawanyo tomedo oli.
Asola ivola wo wakawombo la fuati.
Koshonde. Kakona keso la diacha.
Ndea kawate ati.
Tanyo hoto la kendo okote engo. Tanyo mama nyi ya kendo okote onongo. Koko nyonge na ngena kelo puto la kinyu.
La maki wojala elonga melo. Ndola dikongelo lote mawaki wo lodikamboja Yohane. Gwate kanandekele Kristo. La wo Yohane akawate voce ati.
Dimila monyo chala ashi. Kukonela elao kongo waki minde kame tali. Jimi asunga na kanga kele kole eko diwe la to waki ndi. Nde ayo yonyo chale jimu kolo olondola ja. Nde kimele di la haki ndi lolonya. Jande teno la etondola fufudi. Konde mbi ja etondolo odiko waki ndi. Kofufudi nde ayo ichumba aloja ya hadimala.
Yohane akatewe ya kato lukumulo lolo. Latawa shaka la kwa akina efula ketu. Yohane akachumola uwanji Herode dikambodia kanda chuke Herodiade wadaki onangu. Ndo jefuta nwekine fula wakanda che. La dikodia kolo shoche. Nde akaya hatanya kolo kekina to kambija Yohane lolokanu. Antoche wambo shila lambo chama. Yesu lawo akayo chama. Kulama akanda lomba ka onyashongo ulongo wakadiho. Koe dimu kolo lokakaye oyalende kunjo hotame lefonelo kakudimba. Koju jakaye omalolongo data jati.
Weke leona milanganji na monge nyangenya.
Yesu lama akanda tate ole muakinde. Hakila yediko yeno nyakumia satu. Nde akioko wakoka nakato vwate ona Yosefu. Yosefu ona Keli. Ona Matate. ona Levi, ona Meleki, ona Yanai, ona Yosefu, ona Matatiase, ona Amose, ona Nahume, ona Eseli, ona Nagai, ona Mate, ona Matatiase, ona Semeine, ona Yoseke, ona Yoda, ona Yoane, ona Resa, ona Zorobabele, ona Salatiele, ona Neri, ona Meleki, ona Adi, ona Kosame, ona Elmadame, ona Ere, ona Yesu, ona Eliezer, ona Yorime, ona Matate, ona Levi, ona Simeone, ona Yuda, ona Yosefu, ona Yoname, ona Eliakime, ona Meleya, ona Mena, ona Matata, ona Natame, ona David, ona Yesai, ona Yobed, ona Bose, ona Sala, ona Naso, ona Aminadab, ona Adimine, ona Areni, ona Esrome, ona Farese, ona Yuda, ona Yakobo, ona Isaka, ona Abraham, ona Tara, ona Nakore, ona Seruke, ona Ragau, ona Faleke, ona Ebere, ona Sala, ona Kainame, ona Arafasade, ona Seme, ona Noe, ona Lameke, ona Matusala, ona Enoke, ona Yarete, ona Maleleyele, ona Kainane, ona Enose, ona Sete, ona Adama, ndo ona Onyashungu.